When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side again, I'm upset. Because that's the fucking standard.
Martin Odegaard has entered into the bottom corner. And Arsenal are dreaming.
Here they come again. It's Reyes! Stand up for the champions. Already, chance, goal!
Cleared only as far as Nelson has to get his shot right.
Det har vært stille en liten stund. Vi har tatt en aldri så liten pustepause, rett og slett fordi det har vært litt begrenset med stoff og litt fullt opp i timeplaner. Velkommen skal du være til en ny episode med Arsenal Station. Til vanlig med Sivert Skarstein Eriksen og i panelet, men for anledningen er det kun Magnus Johansen og meg, Andreas Larsen, som sitter her i såkalt studio, virtuelt studio i hvert fall. Vi skal prate litt grann om de kampene vi har spilt så langt i preseason. Vi må jo være litt innom det, og så blir det en del prat om det som venter, og hvordan vi rett og slett står status quo akkurat nå. Så vet ikke, Magnus, hva vi skal starte med. Vi har jo en kamp mot United i går. Skal vi begynne litt med den?
Ja, det er vel naturlig å snakke om det som er mest dagsaktuelt, og siden Sivert ikke er med, så blir det kanskje ikke så mye prat om fiskegrating med ketchup, som vi har snakket om i gruppeschatten vår nå i et par dager, hvor Andreas da bruker ketchup på ganske mye, mens Sivert da, som er desidert yngst i panelet, likevel mest voksen når det gjelder kulinariske opplevelser, og ikke minst da, det faktum at han jobber på Vinmonopolet da, og sitter og med vinsmaking og sånn. Og så kommer Fatøl Johansen fra Løten og Ketchup Larsen fra Lurøy med sine litt sånn tradisjonelle bidrag. Så jeg tenker at vi kan sende ut en sånn liten teaser om at på et eller annet tidspunkt i sommer så blir det kanskje en 10-minutters seanse hvor vi krangler som besatt om hva som er lov å ha ketchup på. Du, Andreas, mener jo at det er lov å ha ketchup på fiskegrating, og jeg tenker jo at det kommer noen tilbakemeldinger nå.
Ja, men altså, nå skal det jo sies at grunnlaget for starten på den der samtalen var at Sivert, som lever et slags studentliv, han mener jo at fiskegrateng er berginga, og jeg som har tilgang på ordentlig fisk her i nord, sa jo det at fisken som er fiskegrateng er faen ikke fisk. Så da sa jeg, for å døve smaken litt grann, så er det ketchup som er redninga, og da følte det en ganske heftig seanse på halvtime, tre kvarter, kanskje opp imot en time, der Sivert var vel ute av chatten en runde, og ja, det var ganske heftige tilstander der, altså.
Ja, han meldte seg ut i harnisk over din bruk av ketchup på diverse matretter. Og jeg synes jo det er veldig gøy. Som diplomatics, som jeg pleier å kalle meg, så havnet jeg midt imellom og var enig med begge. Det passer meg jævlig godt som konfliktsky og alt det der. Fotball, Andreas, du snakket om United-matchen.
Ja, vi har jo spillet, vi kan jo ta det litt i kronologisk rekkefølge kanskje, vi har jo spillet to kamper til siden sist vi holdt på. Vi har en skill challenge mot MLS All-Stars som Arsenal vant. Vi har en kamp mot All-Stars i MLS som Arsenal rutinemessig vant 2-0 vel. Wayne Rooney sa vel etterpå at som var da trener for All-Stars for anledningen, sa vel at det var ingenting å ta ut av den kampen der for han som trener. Det var midlertidig jobb, og han ser ikke noen av de spillerne igjen, og det var helt rutinemessig at Arsenal vant den kampen 2-0. Så har vi en kamp mot Nürnberg som endte 1-1, og så har vi da United i går som endte 0-2. Siden det er såpass lenge siden de to forrige, så fokuserer vi vel på den begge to satt og så på i går, Magnus. Line-upen først da, det var jo ganske spennende. Jurien Timber som endelig er bekreftet og fått Saliba Skamre nummer 12 og rett inn på høyrebacken. Kai Havertz inn på venstre 8-er og Declan Rice som da endelig også er bekreftet inn på den defensive midtbanen. Ellers var det jo lite sånn, kan du kalle det overraskende, da. Nketiah på topp er kanskje det eneste, at Jesus ikke startet kanskje, men ellers så var det jo de samme gamle. Det var, ja, Tomiyasu på venstreback må vi jo nevne, for Zinchenko er enda ikke fit. Så Tomiyasu på venstreback, Gabriel, og Saliba, Ramsdale i mål så klart, Ødegaard i lamme Havertz og Declan Rice, og så var det vel Saka og Martinelli på siden av Nketiah. Var det noe du la spesielt merke til? Vi vet jo at det er en nederlender der du er spesielt glad i.
Hvis vi skal ta foregripe begivenheten og snakke om kampen, så er det klart da har jeg en del å melde, men lagoppstillingsmessig så var jo kanskje Tomiyasu på venstrebekk den største overraskelsen. Jeg har jo vært klar på at jeg tror kanskje det blir backupen til Zinchenko, med mindre Kivior blir det. I den grad vi skal, da skal invertere fra høyre i stedet, og det så vi jo Timber gjøre så til de grader. Da vil det være en mer defensiv kalde stoppertype på venstre sida, litt sånn som Ben White har fungert på høyre sida. Og Tomiyasus dager på høyrebek for Arsenal er vel talte med både Timber og White, og stoppermessig også, så er det vel ikke sånn veldig naturlig at han skal inn der. Og da er det den venstre bekken som er hans, og at han starter da. Foran Kieran Tierney er vel kanskje mest interessante. Ettersom Kieran Tierney fremdeles er på preseason tour med oss, og Newcastle er mest opptatt av å lande Tonali og Harvey Barnes og sånn, så lurer man litt på om det markedet vi har sett for oss for Tierney, da spesielt representert av en klubb, men kanskje også flere, potensielt ikke er der. Og så, jeg tror nok vi kommer til å selge Tierney, men jeg tror kanskje det blir en saga som ender med en ganske betydelig mye lavere sum enn det vi så for oss. Og da Tomiyasu da får sjansen, så tar det tydelig bilde for meg. Og da er det veldig interessant selvfølgelig at Tomiyasu er kjempesvimmel etter første omgang, og som eneste spiller blir byttet ut i pausa med en venstre side som rett og slett ikke fungerte. Da Kieran Tierney inn da. Er preseason en mulighet selv for Kieran Tierney til å bevise at han har en mulighet til å kjempe seg tilbake i Artetas planer? Og så samme med Nketiah foran Balogun selvfølgelig. Balogun igjen en spiller som det nok er en betydelig større interesse for enn for Tierney, men som selv når Jesus ikke starter, så kommer han ikke engang på. Hvis Nketiah da får lov til å fortsette etter at Jesus kommer inn, igjen kanskje et signal om at det er Nketiah som skal satses på som backup.
Ja, det er nok mye sant i det. Vi ser jo at Tomiyasu gjorde en kjempekamp mot Liverpool i fjor. Det er nok litt kanskje manglende form i tillegg til synes United var dødelig effektiv når de først fikk muligheten. Jeg var jo ikke helt enig med VG sin kommentator som var veldig, veldig ja, Manchester United-fan der han satt, som mente at når United skåret 1-0 så var det 100% fortjent, og United var det klart beste laget. Det for frem til 1-0-målet så dikterte jo Arsenal kampen totalt egentlig. Styret jo helt hvordan United fikk lov å spille. Og så kommer United på et par farligheter med noen lange passninger, og så er det sånn at med en gang vi får det 1-0 imot, så rakner det jo totalt. United forstår hvor de skal ta seg, og det er som du sier på vår venstre side, der det var en helt ny konstellasjon da. Det må jo nevnes, Havertz er kommet inn og ikke bare skal tilpasse nye lagkammerater, men en helt ny rolle og et helt nytt system. Går ifra tier i Leverkusen til spiss i Chelsea til åtter i Arsenal. Det er tre forskjellige lag, det er tre forskjellige måter å spille på, og det er tre forskjellige roller. Så det er naturlig at han trenger tid. Og når du da i tillegg har en Tomiyasu som han så ikke klar ut, rett og slett, ute på der. Og Martinelli da, ja, jeg synes Martinelli var fresk egentlig i starten, men så døde den bort når vi ikke får til å bruke venstresiden vår etter hvert. Så Og som du sier, Balogun ikke ut på der i det hele tatt, da presterer, eller presterer, han prioriterer heller å flytte Nketiah ut på venstre kant, der Nketiah ikke har gjort noen ting. Jeg synes jo Nketiah har hatt en ganske grusom preseason, egentlig, det jeg har sett av han. Nå så ikke jeg kampene mot MLS, jeg så kampen mot Nürnberg, og så høydepunktene etter Watford, det kunne man jo ikke se, for den var jo bak lukkede dører, men jeg så høydepunktene der, og så jeg hele kampen mot Nürnberg, der var han grusom, helt usynlig, og mot MLS så jeg ikke, men mot United også, så er han totalt usynlig, synes jeg, får ikke til noen ting, enda verre når han blir flyttet ut på venstre, der har han ingenting å gjøre. Da går vi fra, jeg skrev det vel til deg, Magnus, at vi går fra dysfunksjonell til ikke eksisterende venstre side, egentlig, når vi flytter han ut dit. Så, veldig interessant, når vi da så imot Nürnberg, så vi Balogun som kom inn som en høyreving. Vi så at Arteta gjerne vil prøve han litt på forskjellige plasser, kanskje, og se om han også kan være litt versatile, for det er jo en egenskap han virkelig setter pris på i spillere. Men kommer ikke inn på mot United i det hele tatt. Så får United 2-0 i... det er jo... det er to tabber de skårer på. Den andre er verre enn den første. Første er en langpassning de legger igjen til Bruno Fernandes. Declan Rice hadde en veldig svak kamp, var veldig sent ute der. Bruno Fernandes helt alene. Forsvarslinja støter ikke ut, de legger seg lavt, og Ramsdale kan ikke si at han akkurat covered himself in glory, er vel det de kaller det i engelsk. Han er ikke noe spesielt bra på det langskuddet der. Og 1-0. Andre målet er kjempebommert av Gabriel, og det, sånt skjer, det er ikke noe spesielt kanskje i preseason, når du ikke er helt fit, bommet på eklarering, og han kommer aldri til å ta igjen Sancho i noe løp. Det som kanskje urovekkende mest i den situasjonen er at Ramsdale ikke kommer ut, han gjør seg ikke stor, han blir stående inne, da gir han egentlig Sancho hele målet og sikt på. Jeg vet ikke om han kanskje tror at Gabriel skal ta han igjen, eller hva det er han egentlig ventet på der, men Ramsdale kommer jo ikke ut, og Sancho bare blåste den opp i nettaket, og 2-0, og da var jo egentlig United ferdig med å spille fotball. Ikke i første omgang, de spilte bra fotball i første omgang, men i andre omgang så spilte de ikke fotball, det var jo, skjedde ingenting egentlig. Kunne like godt ha gått lagt med da. Back to the drawing board, eller i hvert fall mot de store lagene, så virker det som et Havertz på venstre åtter, kanskje ikke er, det er ikke klart ennå, i hvert fall. Så jeg har nok en vei å gå. Så ser vi jo både på Twitter og på live, egentlig, jeg fikk jo med meg det, jeg vet ikke om du fikk det med deg, Magnus, at Havertz ble du buet på i går av jeg regner med det var Arsenal-fans. Med en gang han var borte i ball, så ble det buet på utover i første omgangen der. Det er jo ikke noe vi støtter, i hvert fall. Hva har vi egentlig å si til de som allerede har avmeldt en spiller som har 2 ukers trening og 2 treningskamper under beltet, liksom?
Altså, jeg tror ikke det er representativt for Arsenal-fansen, rett og slett. Kanskje var det en liten gjeng med idioter som sammen hadde bestemt seg for at nå skal vi bli lagt merke til her. Når toget for en gang skyld stopper på dems perrong. Det er ikke ofte Arsenal spiller der borte. Og vi vet at vi har en veldig stor skare med fans i USA. Så kan det også hende at det var Manchester United-supporter. Jeg aner ikke. Jeg tror ikke vi skal legge for mye i det. Jeg tror ikke det er... Det kommer aldri i verden til å skje mot Nottingham Forest, eller mot Palace, eller i noen av de kampene som kommer, selv om han skulle ha svake opptredener. Stemningen og troen rundt Arsenal på et generell basis kommer ikke til å bli påvirket av et 2-0-tap mot Manchester United i USA. En ubetydelig match, og ei heller noen svake prestasjoner av Kai Havertz. Jeg tenker jo at Kai Havertz i seg selv skaper veldig mange spørsmål. Jeg er veldig nysgjerrig, det har jeg sagt tidligere, at jeg personlig var veldig nysgjerrig på hva planen er her, for at jeg ser det ikke helt sånn. Jeg ser veldig lett hva planen med Timber og Rice er. Og jeg synes med Timber så ser du allerede at det funker. Hva skal vi komme tilbake til, men med Declan Rice så jeg veldig åpenbart det en grunn til at Arsenal bruker de pengene, og jeg forstår at de bruker de pengene, for at det akkurat den spillertypen du trenger. Og du vet hvor du skal spille. Og selv om Timber anvendelig, så ser vi at han kan spille et par roller fra Arsenal, ikke sant? Kai Havertz veldig vanskelig å si, hva egentlig hans rolle i det laget her? Vi hadde jo Paul Thomas Clay fra Viaplay i forrige episode, og han var jo for så vidt enig at han må revitaliseres sannsynligvis dypere i banen, hvor han har mer løp foran seg, man kan spille rettvendt, være mer kreativ, komme på mer skjulte løp fra dypet. Men når det sagt, så minner meg null og niks som Granit Xhaka i den venstre återrollen, og det der hodet vårt ikke sant? Vi har til dels lokket sin, ikke sant? For at vi har en dynamikk vi har i hodet fra forrige sesong som funket veldig bra, og vi tenker at vi leter etter likhetstrekk mellom han og Xhaka, og vi kommer ikke til å finne det. Kai Havertz så annerledes, at hele spilsystemet må endres, og Kai Havertz gjorde på ingen måte bekymringer mindre, eller ikke bekymringer, men han besvarte på ingen måte mine spørsmål på den måten jeg håpte på i går. Og da bruker jeg begrepet håp. Jeg forventet ikke at han skulle gjøre det så tidlig, i en helt ny midtbanekonstellasjon, og der sier kluet ligger da. Det for tidlig. Men jeg kan ikke juge. Jeg må si at jeg lurer veldig på hva er planen her. Jeg stoler på at Arteta har en plan, men jeg skjønner ikke hva planen egentlig helt er. Jeg klarer ikke helt å se at at Havertz altså, jeg ser jo at Tomiyasu da kommer inn, at Kivior har spilt også i den rollen. Kan man tenke at enten spiller Zinchenko eller Havertz da? Begge to på samme side funker ikke, men at en av dem skal spille, men at du har en mer defensiv type. Kanskje er det tanken, jeg vet ikke. Jeg tenker at den jobben Xhaka og Partey gjorde på midten i fjor, her innbefattet Declan Rice også, og forvente at vi umiddelbart skal sømmeløst bare gå over til en ny plattform som like bra eller bedre. Det i mine øyne naivt, for at det var relasjoner som var bygd over lang tid. Du kan gå tilbake to år, eller to sesonger da, kanskje, så ser du at allerede da så begynte Xhaka, Partey, Ødegaard, trioen å dannes, ikke sant? Det har blitt perfeksjonert og drillet over tid, og det å miste Xhaka er jeg ganske sikker på at Arteta ikke ønsket heller. At evolusjon må skje, det tror jeg han har innforstått med, men det en sikkerhetsventil han mister der, og han velger å erstatte den med etter sigende da, en spiller som komplett annerledes, og blir på noe helt annet. Og ja, det der jeg har mine store spørsmål foran denne sesongen her. Jeg ser de andre lagdelene jeg veldig komfortabel med, men akkurat den sentrale midtbanen jeg veldig spent på. Er Kai Havertz virkelig, er vi klare for å kjøre Kai Havertz og Martin Ødegaard om en måned? Mot de store gutta. Er vi det? Jeg klarer liksom ikke å... Jeg litt ukomfortabel med det, men så jeg veldig komfortabel med at Declan Rice og Timber, de kan starte allerede mot City, mot Munterstil og allerede mot Nottingham Forest. Så veldig langt svar på din kommentar.
Ja, nei, men det jo egentlig veldig godt oppsummert. Ser jo mer spørsmålstegn enn svaret som du sier med Kai Havertz. Jeg synes han gjør en OK-figur defensivt, bryter fint et par ganger, er kynisk når han må være kynisk, posisjonerer seg helt OK. Men største problemet for meg var fremover. Det ser veldig ut som en som mangler selvtillit og relasjoner, rett og slett. Når vi da i tillegg ser en Declan Rice som så på etterskudd i flere situasjoner der, så vet ikke jeg om du har rom til å ha så offensive åttere som det blir da med Havertz og Ødegaard. For da blir det veldig åpent på midten her. Det så vi tidvis i går. Vi blir spillet veldig lett igjennom, spesielt siste halvdelen av første omgang der, så ser jeg ut Ostrada for United. når Havertz er på sånne halvposisjoner fremover, og Declan Rice er på etterskudd gang etter gang, så er det kanskje ikke godt nok det fundamentet der enda, selv til å kunne spille med de to samtidig. Og da etterlyste jo jeg til deg kanskje Partey inn for Havertz, enten for å skyve Declan Rice lenger frem, eller for å skyve Partey lenger frem, for å se om det kan fungere, for å se om vi da kan ta tilbake igjen midtbanen, for vi mestet kontroll over midtbanen fra midten av første gang og ut imot United i går. Og det handler i stor grad om spillere som ikke er klare enda i det systemet vi skal spille, og med de spillere de skal spille i lamme. Jeg tror det er når vi kommer nå mot Barcelona, når vi kommer mot Monaco i den siste preseason-kampen, så ser vi mer og mer A-laget. Det er naturlig, det er det du vil spille inn, spesielt når du har tre nye innad i stallen som er kommet allerede, så kanskje det kommer en til, det skal vi også inn på etter hvert, men så det er naturlig at de skal spille seg inn, og når to av de tre som er ny skal inn i helt nye system og helt nytt lag, så er det veldig, veldig, det tar tid da, å bygge opp både relasjonene og forståelsen for det systemet. Det må vi bare gjøre. Vi må gi Declan Rice forståelse for det systemet til å be han om, for det er ikke, han skal ikke stå på siden av Solskjaer lenger og stenge igjen for West Ham, liksom. Nå skal han være en dyptliggende playmaker i tillegg til en sweeper. Så han er nøyd å stille seg om litt, og så er han nøyd å finne de relasjonene etter hvert. Han er nøyd å vite at til hvert tid hvor Ødegaard posisjonerer seg, Jesus som kommer ned, og så videre og så videre. Jeg synes jo det bare preg veldig mye av i går at vi ikke hadde en spiss som kom ned, for jeg synes ikke Nketiah gjorde det i går. Jeg synes ikke han kom lavt, sånn at vi hadde et oppspillspunkt, og det synes jeg vi manglet. Jeg synes det ble veldig mye ut på Ødegaard hele tiden, for å finne saker, og finne saker, og finne saker. Og til slutt så blir Saka da, han er ikke full fitness enn hos Saka, så han går tom han også. Så han var også usynlig siste delen av kampen i går. Så det synes vi manglet variasjon i går, og det er, ja, nå er det veldig mye kritikk fra meg for Nketiah, men jeg ser ikke han i det her systemet her. Vi vet at han gjør ikke jobben som innbytter. Det har han vist at det klarer han ikke forrige sesong. Og gjør en ok jobb periodevis, i hvert fall målmessig, som starter, men så vet vi at vi har en som er så soleklart førstevalg fremover med han. Han kommer aldri til å utfordre Jesus om startplassen. Og da er du nøyd å være en Trossard, egentlig. Såpass god må du være fra benken. Og det er ikke Nketiah. Så jeg ser ikke han i det systemet her. Så skal det også sies, jeg ser ikke Balogun heller i det systemet her. Jeg ser ikke at han har de egenskapene som vi trenger. Han er en fantastisk målskårer, absolutt, men jeg ser ikke at han er god nok i kombinasjonsspillet. Jeg ser ikke at han kan gjøre jobben Jesus gjør, og så er ikke det heller meningen enn en annen type spiller, men i hvert fall når Arteta så tydelig på en måte har tatt sitt valg, så er nok det ferdig. Men vi må gå videre til den nye spilleren som hadde en bra kamp. I hvert fall en bra første omgang, synes jeg. Jurrien Timber ser ut som han passer godt inn i systemet, har noen fine kombinasjoner før en kjempesjanse for Martinelli der, så er han jo inne og har nydelig kombinasjonsspill med Saka på høyresiden. Du er så vidt inne på det i begynnelsen av episoden. Han inverterer jo fra høyresiden, og inverterer jo mer enn Zinchenko, egentlig. Er jo både mer offensiv og lenger inn, kanskje, enn det vi vant til å se Zinchenko. Hva synes du om hans første start for klubben?
Veldig imponert. En av få jeg på en måte ble imponert av den kampen der. Han, som du sier, første start ser veldig komfortabel ut i rollen. Leser spillet veldig godt defensivt, blir liggende igjen som den ene på offensiv dødball, og klarer å avskjære de zonene som United-spillerne søker, til enorm kontrast til motsatt side, hvor ingen var i stand til å avskjære de løpene, så synes jeg Timber flere ganger viser at han riktig posisjonert, til tross for at han spiller i en veldig sånn roaming-rolle, for å kalle det det. Jeg synes han er ekstremt godt orientert. Det et par tilfeller tidlig første gang hvor han er oppe og bruker hodet, klarerer. Litt sånn som Saliba, uten å dra sammenligningen lenger. De klareringene, de går til medspiller. Det han vet lenger før den ballen lander på hodet, så hva han skal gjøre med den. Det ikke en sånn, for å kalle det litt stygt, en Rob Holding-klarering. Bare få den unna. Det er adresse på klareringen, og det er gjerne det som skiller de veldig gode midtstopperne til de som bare er gode. Og forsvarsspillere, for den saks skyld. Viser stoisk ro med ball høyt i banen. Du refererer til et kanskje det fineste angrepet vi har i kampen. En av de få gode angrepene vi har, da, for å være helt ærlig. Hvordan da slipper ballen perfekt vekta til Saka, som da slår til Martinelli. Og ja, generelt, jeg synes ikke han faller igjennom på noe vis. Kanskje er relasjonene på høyresiden offensivt preget av at det er en helt annen type som spiller der. Ødegaard dropper litt dypere i mangel på spillpunktet til Ben White, og er, jeg vet ikke om det er årsaken, men han er i hvert fall usynlig. Saka etter hvert usynlig, men jeg synes jo Saka er veldig involvert når Arsenal har sin beste periode, så jeg synes ikke han er veldig preget av å spille som en Timber. Av nyervervelsene, av de nye, så er det utvilsomt Timber som kommer best fra det, og det sier jeg ikke med Timber-briller, det tror jeg alle kan se. Og, betryggende er det jo også. Dette er jo Manchester United, det er en god motstander som åpenbart er godt forberedt. Og Timber, synes jeg, sammen med Saliba er de som kommer best fra det i den kampen her. Og det er jo også ironisk sett to av mine store favoritter, så arrester meg gjerne hvis du er uenig, men sånn jeg leste kampen, så synes jeg Timber klarte seg veldig, veldig bra.
Ja, det synes jeg absolutt. Han, som du sier, faller av riktig når han skal. Det er et par situasjoner der han kanskje er litt på etterskudd, men jobber seg godt inn og får avverget situasjonen uansett. De gangene han kanskje ikke klarer å avskjære, så klarer han å på en måte holde igjen motspillet såpass lenge at vi rekker å komme på rett sida igjen. Det er også en kjempevektig del av forsvarsspillet. Det er ikke alltid du skal ta taklinger, men du må skape tid og rom for de andre til å komme seg bak. Det gjør han helt fantastisk i den kampen der. Og så er han, tidligvis er han jo vår fremste mann av og til. Står jo på høyre sida der, nesten som en høyre ving til tider. Kombinerer fint med Saka. Har, som du sier, et par fine klareringer som går til med spiller. Jeg synes absolutt han kommer best ifra det. Og så pratet vi litt om det før vi startet, Magnus, at det handler jo veldig mye om at han gjør jo samme rollen egentlig som han har gjort tidligere. Da. Kanskje spesielt for Nederland, der han har spilt høyre ved back, men også for Ajax, der han får lov å gå fremover en del. Vi ser forskjellen på han, Havertz og Rice er at han spiller egentlig et system han kjenner igjen ganske mye. Ajax er et lag som skal ha ball, de skal kombinere, de skal spille høyt, og de skal spille egentlig relativt i grove trekk likt som det Arsenal gjør. Så det er kanskje lettere for han å gli inn i det. Det lille som mangler for han, det er relasjoner, det kommer. Jeg synes han er absolutt en av de som kommer best ut av det. Saliba også, som du sier, kommer veldig godt ut av det. De andre to i forsvaret, eller tre da, etter hvert som Tierney kommer inn, har jo ikke noe kjempekamp. Tierney har vel egentlig ikke noe sånn krisekamp, egentlig. Det er bare at han tilfører egentlig ikke så veldig mye annet enn at vi blir sikrere bakover, men United var ferdigspillende når han kommer inn. United var egentlig ikke så veldig interessert i å kjøre så veldig hardt i andre omgang. Det ble veldig mye frem og tilbake og veldig mye balltrilling i andre omgang, synes jeg. De kunne nesten ha spillet med Tomiyasu der i andre omgang, og det hadde ikke gjort så veldig mye. For jeg tror jeg tror Ten Hag han tar av ganske mange av de beste han har på banen, tar han av til pause, og gir vel egentlig beskjed om at 2-0 er kjempebra, vi står det her ut, nå er det her, nå vil jeg se at dere kan stenge igjen resten av kampen. Det er vel egentlig, jeg tror det er det som er hans beskjed, og så ta de kontringene som kommer, så klart, det er jo sånn det. Derfor har han sett på en ung ving der i Pelistri vel, som kommer på for eller han var vel back kanskje, kom på for Dalot.
Diallo kom jo vel inn først, og så ble han byttet med Pelistri, han ble skadet, var det ikke sånn?
Ja, stemmer det. Går av med skade, og Pelistri kommer på, og da skal de jo kjøre, de her unge guttene skal jo kjøre frem og tilbake når de får muligheten, og så ellers så ser ikke United interessert i det hele tatt i å spille fotball, egentlig. De skal stenge igjen og vise at de kan forsvare seg. Det synes de er bra. De spiller som et lag. Det synes de gjennomfører en bra kamp. De spiller som et midt på tabellenlag når Arsenal styrer i begynnelsen, så spiller de som et midt på tabellenlag. De tar kontringen og de slår langt. Fordi det er en plan de vet. De har sett det tidligere at det fungerer imot Arteta sitt lag. Så det er det de gjør da. Så når de da får kontrollen og begynner å spille, så spiller de fin fotball, de spiller bra fotball siste halvdel av første omgang. Så det er egentlig det er helt greit at vi taper 2-0 den kampen der, men vi kan jo prate litt grann da om det som skjer når vi ser at det ikke fungerer. For en av mine kjepphester i fjor var Smith Rowe, som sitter på benken hele våren, ikke får komme inn på når det ikke fungerer. Vi ser at vi mangler mål, får ikke komme inn på. Arteta sier at han må bevise at han fortjener spilletid og alt det der. Og så er vi egentlig forberedt på at kanskje han skal gå i sommer, og så kommer egentlig de beskjedene ifra gode kilder da, at klubben har sagt til Smith-Rowe at nei, du skal være her. Du er en del av planen her. Og så kommer vi til siste kvarteret i en preseason-kamp mot United, vi ligger under 2-0 før Emil Smith-Rowe da får muligheten. Er det hans feil, eller er det Arteta sin feil at det her ikke fungerer? Det må jo være et eller annet der. Det kan ikke være bare gull og grønne skoger de imellom. Det går jo ikke an, sånn som det her ser ut nå. For jeg synes jo det begynner å bli litt for pinlig når vi ligger under 2-0 i en preseason-kamp som ikke betyr noe. Da kan du ta av de som ikke er gode, og sette på en som har lyst til å bevise noe, som nettopp har hatt et ganske bra mesterskap for U21 for England. Jeg synes i hvert fall det har vært veldig gjennomsiktig da, at han ikke kom på før han gjorde. Så skal det også sies at han gjorde ikke noe stor forskjell når han kom inn på. Jeg synes han hadde et par freske løp der, men laget har jo gitt opp før det. Vi har ikke så mye sprut i føten, så jeg vet ikke hvordan du analyserer den situasjonen der, Magnus.
Nei, jeg synes det er veldig vanskelig, for at her mangler vi veldig mye kunnskap om situasjonen. Spekuleres jo at han blir trent til å spille en annen rolle, og kommer inn som en slags...
Kommer inn før Havertz der, vel?
Ja, det er mulig det.
Trossard la seg til venstre.
Ja, jeg mener han spilte høyre åter. Men han roamet ganske mye. Var en del nede på venstre, så hvis jeg ikke husker feil. Hvor jeg satt der med spekepølse og øl, og ting ble mer og mer blurry. Sånn er det jo.
Det er spekeskinka sin feil, vet
du. Ja, det... Klart når du jala penio på han, så blir du... Får du synsforstyrrelse etter hvert, men... Han godeste Smith Rowe har jeg egentlig ikke noe godt svar på. Han spilte jo først og fremst innbytte for U21-landslaget og gjorde ikke det når han vant nå. Han kom vel til...
Ja, han startet kampen, men var tatt av.
Ok, ja, jeg så ikke noe av det, men jeg vet at han spilte i hvert fall ikke hele matcher. Det er såpass sikkert med meg, og han kom jo til treningsleiren i USA veldig sent, sammen med Party. Party kom vel inn tidligere i matchen, kanskje, uten at jeg husker det.
Jeg tror Party kom i runden før det, ja. Bytte runden. Så,
jeg er jo, hvis samme skjer mot Barcelona, så kanskje vi skal begynne å stille spørsmål, men jeg vil gjerne se den Barcelona-kampen før jeg begynner å spekulere for hardt i det. kan jo spekulere i det basert på alt det som har skjedd det siste halvåret, selvfølgelig. Men synes jo Smith-Rowe så stor og sterk og solbrun ut, og absolutt sekvenser der hvor jeg synes han viser pro på god gammel form. Så han har jo nå de neste ukene til å bevise at han har en plass i det laget her. Litt som Havertz, så har jeg slitet litt med å se det. Og det sier jeg som kjempestor fan av Smith-Rowe. Vil jo gå så langt som at for par halvannet år siden så var han min store favoritt i det Arsenal-laget her. Så har mye skjedd siden da. Og jeg vet ikke helt hva han skal være. Men som jeg sier, det er samme kan du si om Kai Havertz, som helt åpenbart det er en plan for. Når klubben går så standhaftig ut og sier at Smith-Rowe ikke er til salg, så må vi jo forvente at det er en plan for han også. Så får vi se da om det er et salgstriks i den, altså et triks for å generere en større overgangssum, eller om det er genuint. Hvis overgangsvinduet stenger og det ikke har vært store rykter om Smith-Rowe i det hele tatt, så vil jeg jo definitivt hevde at det er en klar plan for han. For du takker jo ikke nei til jeg vil jo tro at vi i hvert fall kan få 30 millioner pund for han.
Ja, det må
da, det takler du ikke nei til hvis han ikke har noe fremtid i laget. For å bare ha han i klubben da, og hvor han tappes i verdi for hver uke som går, det er jo helt meningsløst. Og nå synes jeg jo klubben gjør veldig mye riktig på overgangsmarkedet. Vi skal komme nærmere inn på det etter hvert med salg som står litt stille med akkurat nå. Men jeg klarer ikke å se at en klubb som gjør så mye riktig nå, bare lar ting skure og gå med en spiller som har en sånn verdi. Så vi får bare håpe at vi har noe. Jeg håper i hvert fall at Smith-Rowe får en skikkelig sjanse.
Ja, og så er det jo et godt poeng det at han kom jo sent til USA. Etter mesterskapet så skal han jo ha fått tilbud om ferie, men har takket nei til lengre ferie fordi han vil være med i USA. Jeg tror det er absolutt vitalt for hans Arsenal-karriere at han er med i USA nå. Hvis han hadde kommet nå med en måned ekstra, liksom, de andre har spillet seg inn i systemet, og han kommer på en måte som en outsider igjen, så tror jeg det kunne vært skikkelig tungt. Før vi kanskje går litt videre fra United-kampen, så har vi fått et innspill på Facebook, Magnus, om kampen. Det er Rafael Ramirez som skriver at Gabriel var syndebukken og Ramsdale som har en stor blemme. To personlige feil som var på det groveste. Utenom det så har United en farlig sjanse. Vi hadde kontroll store deler av første da vi dominerte, og Martinelli bommet på åpent mål to ganger. Der bør han sette. Kampen hadde sett annerledes ut hvis han hadde sett den til 1-0. Havertz, Rice og Timber var ok. De må gli inn i systemet, og vi hadde 3-5 nye spillere i vårt system. Tommy har ikke spilt på lenge, og Nketia var fraværende. Ødegaard ble pakket inn, da må andre ta ansvar, og så har han redigert den senere med Kivior får starte for meg neste kamp, så på klippene fra i går igjen, da var Gabriel overalt ikke der han bør være i flere anledninger. Så har han lagt med en startoppstilling til neste kamp, men den kan vi ta etterpå. Vi må jo ta tak i det han sier først, tenker jeg. Nå er det vel egentlig 3-5. Vi har vel 3 nye spillere. Balogun spilte vi ikke, og de andre har vært med i det her systemet før, så da tenker jeg at 3 spillere er greit. Havertz, Rice og Timber ok. Jeg synes Timber kanskje er ok pluss, Havertz, Rice ok minus. Så vi kan vel si at det er snittet på ok da, på et vis. Ellers har du noe tilfør for det Rafael sier her?
Altså, han refererer jo til den gode starten vi har i matchen, at vi går ut som et topplag og styrer og bestemmer uten egentlig å klare å sette kniven i United på noe vis. Så er personlig feil han refererer til, det er viktig. Altså, kan godt si at gi United honnør for den taktikken og de precise lange ballene de spiller da, som åpner oss opp, men jeg vil jo også si at et Arsenal hvor ting satt, og hvor spillerne står i rett posisjon, ref det vi så i fjorårssesongen, når de beste var på banen, så ville jo ikke de ballene ført til noe som helst. Da ville
Gabriel, vi taklet det mye bedre når vi i form, det helt ja. Klart.
Da ville Gabriel ha, hvis Gabriel, altså Gabriel gjør, kan selvfølgelig gjøre en feil i en tellende kamp, jeg sier ikke det, men og så ville jeg også tro at en, som du sier, Ramsdale ville kanskje kommet ut hvis han hadde vært litt mer påskrudd. Litt uenig i det hylekoret som nå allerede ute og mener at Ramsdale for komfortabel og alt det der. Husker på at Ramsdale var en av våre beste spillere de siste 10-15 kampene av sesongen.
Yes.
Utrolig merkelig at det narrativet har fått lov til å få bein de siste dagene. Og så en venstreside som, hvor en Tomiyasu ikke er kjempehøyt og ut av posisjon en Havertz da eller en annen spiller kanskje som er på pletten når Gabriel gjør den feilen har den sikringen jeg føler at skåringen til Manchester United bærer veldig tydelig preg av at, at vi ikke er klare til match men stemmer av en eller annen grunn er det selv om de hadde et svakere lagoppstilling og bytta seg svakere enn det vi gjorde på papiret. Men det bare var en dårlig dag på jobben, og ting, relasjoner
som
ikke satt. Så jeg leser ikke så veldig mye ut av det, men den venstre siden, som sagt, jeg synes jo det er jo kanskje det mest interessante her, ikke sant? For at det er der vi ikke helt vet hva vi skal tenke, og vi har jo fått noen flere innspill på Twitter her, og Håkon Firing Andersen, han skriver jo om å sette spørsmålstegn bak hvordan Havertz funket i en otter. Rice var en mer tilbaketrukken spiller nå enn tidligere. Nervositet eller ledelse er vanskelig å si. Spørsmål til podcasten. Hvilken rolle vil Havertz ta, og hvordan vil det fungere? Og kanskje det som vi ikke har svart på enda, hvilken rolle håper dere Rice spiller? Det kan du svare på.
Ja, altså, Havertz tror jeg jo skal ta den rollen han har nå. Jeg tror han tar den venstre åtte-rollen etter hvert. Han må komme inn i det først. Jeg tror den viktigste delen av at han skal ta den venstre åtte-rollen er en mer komfortabel Rice enn det vi så i går. Og relasjoner, ikke minst. Og så er det nok kanskje ikke en konstellasjon som fungerer i de største kampene. Kanskje ikke. Kanskje er det sånn at vi må kanskje spiller vi Party Rice Ødegaard mot City, United, Liverpool kanskje det blir veldig interessant å se hvordan vi på en måte løser den delen men i kamper mot antatt svakere motstand der vi kan forvente å ha 70-75% ball der tror jeg nok at Teta kommer til å kjøre den konstellasjonen på midten vi så i går så er det jo et spørsmål om hvordan rolle vi håper Rice skal ta. Altså Rice, i utgangspunktet er det jo en arvtaker til Party, vil jeg jo absolutt tro. Det kan jo hende vi får se han litt mer framskutt i år, enn kanskje han ender opp som etter hvert, fordi at Party fortsatt er i troppen, og Party er såpass bra som han er. Vi glemmer litt at han var Premier Leagues beste midtbanespiller, i hvert fall defensiv midtbanespiller i hele høst, fjor høst. Folk driver brekk om Casemiro. Jeg synes ikke Casemiro var i nærheten av det Partey gjorde for Arsenal. Så der er på en måte, på samme måte som vi glemmer litt Ramsdale, så glemmer vi hvor god Partey var. Kluet med Partey er at vi vet at vi har han ikke denne sesongen. Vi har han 2/3 maks, og så er han ute med skade. Det har vi sett nå i samtlige av hans sesonger. Og det når vi ser tilbake, det har jo dere gjort i en tidligere episode før min tid her, der dere så på talene hans fra Atletico, der dere faktisk ser at han har ikke spillet 3000 minutter liksom, i løpet av en sesong. Det er ikke den spilleren han er. Og kanskje var det noe Atletico var obs på, at han tør ikke den belastningen, som Arsenal kanskje håpet at de skulle komme seg rundt. Men det er jo rollen jeg ser for meg for Rice, å ligge som en Party. For han har egenskapene til det, i tillegg til flere egenskaper som er unike for han, så klart. Men han har muligheten til å stå og strø passninger, han er sinnssykt robust. Når det gjelder det defensive, så er han på alle mulige mål og statistikker, er han bedre enn Party. Så det er jo den rollen jeg ser for meg for Declan Rice. Jeg ser jo noen ser snakke om han som en åtter. Sikkert interessant, men jeg ser ikke helt at det skal bli hans endelige posisjon. Jeg vet ikke hva du tenker om Havertz og Rice.
Nei, altså Håkon Førisdal, en veldig bra mann som jeg kjenner, han skriver jo til oss på Twitter litt i samme bane, at han skriver jo at Havertz var helt usynlig i rollen som midtbane spilte, og lurer på om han skal spille det. Og så supplerer han med at han tror det blir en Rice og Party pivot, altså en toer med de to. Personlig så er jeg veldig enig i det du sier først. Altså, jeg mener det mest kriminelle narrativet som eksisterer. Ja, jeg bruker begrepet narrativet. Sorry at liksom blir lei det, men det mest kriminelle narrativet som eksisterer på Arsenal Twitter er hvor utrolig mange folk som undervurderer plattformen Xhaka og Partey ga oss i fjor. Og jeg tror det har en verdi så lenge Partey er her og skal være en del av stallen, som det virker som han skal være. Og fortsette å spille han i den rollen han var så god i. Jeg tror Declan Rice har alle forutsetninger for å kunne være en god åtter. Han er enormt god på å frakte ball gjennom ledd. Han har en voldsom motor og en fysikk. Han kan lett, tror jeg, gjøre den rollen Xhaka gjorde i fjor, i tillegg til å tilføre oss mer fysikk og pondus enn det Xhaka gjorde. Altså pondus er kanskje ferdig grepet, men mer fysikk og mobilitet, da, kan vi jo si, enn Xhaka ga oss. Jeg tror han kan være veldig så god offensivt. Tillegg så når kampscenarioene etterspør det, så tror jeg han kan lett bare droppe dypere og bare bli del av en backfemmer som han har vist tidligere, og Lars Parte ligge høyere, som han er mye mer komfortabel med. For vi så jo en del kamper i fjor at når støtten rundt Parte var for dårlig, ref West Ham borte for eksempel, hvor Parte måtte droppe mye dypere og ta en mye større enda større ansvar, så falt han litt igjennom. Delvis litt på grunn av form, men også på grunn av systemets svikt i mangel på en Saliba blant annet. Jeg tror Declan Rice vil kunne revitalisere Party til dels i den rollen. Og det som gjør meg ekstremt håpefull, er at, og det vi på en måte har snakket om så mange i så mange episoder og etter et par år, er liksom, hvordan gjør vi oss mindre avhengig av Thomas Party? Vi kan ikke ha en situasjon der en spiller som er så skadeforfulgt på en måte står som en sånn ensom bærebjelke. Og når han er ute, så kollapser det. Du kan jo lett se for deg at ok, vi lar Party hvile, da, men du kjører Jorginho inn i den sekseren, så lar du Declan Rice fortsette i sekseren. Ok, en hjemmekamp mot antall saker i motsatt. Kanskje kan Havertz spille da, eller Trossard i den venstre åtteren, og så kan Declan Rice få lov til å spille i den sekseren. Så kan Party hvile. Vi har enorm dekning i den sekserrollen nå. Kanskje, ironisk nok, kanskje den posisjonen vi har best dekning i. Det er jo litt gøy. Sånn at jeg tror definitivt at Declan Rice har forutsetninger for å spille i en åtterrolle, og jeg håper på en måte at det er det han skal gjøre også nå i den sesongen her, og så tror jeg som deg på sikt at han kommer til å overta den dype rollen når Partey etter hvert blir faset ut. Men jeg mener jo fortsatt at Thomas Partey er kanskje bedre enn Declan Rice i den sexy-rollen i det systemet Arsenal spiller nå. Og de som tror at fotball spilles på papiret, og tenker at Havertz er en fantastisk spiller, og at Rice er en fantastisk spiller, og at Ødegaard er en fantastisk spiller, og at det automatisk betyr at de skal kunne danne en god dynamikk i en tre i Premier League. Det er for enkelt. Litt sånn som når Wenger hentet inn alle tierne i Europa, som hadde et visst kaliber. Han husker jo Mkhitaryan, Ramsey, Özil, Wilshere, Rosicki var kanskje inne der fortsatt, og så var det sånn
Sandefjord kanskje der enda, ja.
Men nå, nå blir vi helt ustoppelig, bare se for det gutt Øsil, nevnte vi Øsil, som den viktigste. Nå blir vi ustoppelig, for at vi har de, alle de gode spillerne her, og vi ser for oss at han skal spille der, og han skal spille der, men... og jeg tror jo at det er en mye bedre plan enn det Wenger hadde sine siste år, for all del, men... Jeg synes det for mange enkle konklusjoner om Thomas Partys eksklusjon av laget, da. At han liksom bare så enkelt skal fases ut samme sesong som Granit Xhaka. Jeg synes det så utrolig naivt. Sorry, altså.
Ja, nei, fotball spilles ikke på papiret. Da hadde det PSG vunnet Champions League hvert år, da. For de har hatt de største navnene nå stort sett... Alle sesongene siden de fikk penger, det er bare sånn, det er fotball, spilles ikke på papiret, du er avhengig av å ha en god dynamikk, god stemning i stallen, en god trener som har en god plan, og alt det her skal passe i lag. Det er ikke sånn at du bare kjøper de beste, det er ikke FIFA, for å se det veldig kort, det er ikke FIFA, eller fotballmanager for den saks skyld. Det er ikke bare å kjøpe de beste spillerne, så er du ferdig med det, liksom. Det er faktisk sånn at de skal fungere. Så det, nei, vi får se hvordan det er. Nå har det jo rørt seg lite ut så langt. Eneste som har forsvunnet ut er vel stort sett ung gutta på lån, og Pablo Mari vel, til Monza, som var bekreftet allerede før sesongen var ferdig. Så jeg kommer i hvert fall ikke på noen flere som har forlatt klubben. Vi kan jo nevne et par som er ganske så klar. PP har aldri kommet tilbake igjen. Han trener alene. Cedric er ikke med på toren. Så er det vel en 2-3 til. Ja, Maitland Niles så klart har vi forlatt klubben også. Fikk jo ikke noe ny kontrakt med det. Så det er jo lite sånn sett som rør seg. Vi har jo signert spillere, vi har ikke fått vi har ikke fått noe på en måte sånn final strek, to strek under svar. Vi er ikke ferdig med hente inn, i hvert fall ikke ifølge ryktene som vi garantert skal litt innom etter hvert. Men først og fremst nå så er det jo salg. Vi har jo allerede nevnt eller du har jo nevnt Kieran Tierney, vi er litt inne på det. Vi har ikke eller det har jo stoppet litt opp. Newcastle har, i hvert fall etter ryktene, ikke vært helt enige med prissettingen til Arsenal, og rett og slett sagt at det er vi ikke villige til å betale. Så er det jo, altså Cedric sier han skal fight for plassen, og ja, han om det. Ellers er det jo ikke så veldig mye som ryktes. Rob Holding ryktes at han er fornøyd med rollen han har, at han skal bli varende. Balogun ryktes nå til Italia. Det er vel egentlig det mest konkrete vi har så langt. Elneny har jo fått ettårskontrakt, er jo med nå som en slags maskott, maskott er vel kanskje litt heftig, men er med som på toren da, selv om han er skadet, for å si det veldig enkelt. Kan jo ikke være min og troppa, han er jo langtidsskadet. Ellers er det jo, det er jo et par spillere som er kommet tilbake igjen ifra lån, da, så vi kan forvente skal ut. Runarsson for eksempel, Nkunku har vel gått allerede, eller er det bare rykta? Litt usikker.
Hva kalte du det?
Arthur Nkunku.
Ja, jeg tenkte på en Kristoffer Nkunku i Chelsea, da. Det var det veldig likt.
Så, ja, nei.
Selvfølgelig keeperen, ja, for han var i Østerrike i fjor, vel, på lån.
Ja, stemmer. Karl Hein er ryktet ut på lån, og da er det vel ryktet at vi skal enten hente inn en ung keeper, eller ta opp en ung keeper, jeg vet ikke, til tredje keeper. Jeg regner virkelig med at Runarsson er ferdig. Kan jo ikke tenke meg at han skal, altså en tredje keeper OK, det kan jeg jo for all del være i klubben for min del, det er ikke noe jeg tenker på, men som jeg er inne på her, det har jo stillene rundt Tierney. Rob Holding sier han er fornøyd med rollen sin, Cedric sier han skal fight for plassen, bla bla bla. Eneste som da på en måte ikke jeg har nevnt til deg, er vel kanskje Nuno Tavares, Trusty. Nå setter jeg og scroller i appen her til Arsenal på troppen. Sambi Lokonga, så klart, forventer vi vel kanskje, forhåpentligvis synes jeg, ferper et lån til. Jeg tror ikke, hvis vi skal selge han allikevel, så håper jeg det blir etter et bra lån, ikke et lån der han på en måte har en lovende kurve under Vieira, og så bytter de manager, og så får han ikke spill. Det var vel ryktet kanskje Burnley der.
Stemmer det.
Reunion med company.
Ja, i kjent kompani med godeste vinteren.
Bad jeg company.
jeg leste vel en uke her at jeg husker ikke helt kilden, så forsiktig med å melde det, men at Burnley var veldig interessert i en permanent overgang, som en... Og jeg tenker jo at det beror i så fall på at company tenker at han kjenner Lokonga såpass godt, og at han er redd for at å hente han på et rent lån uten en opsjon, en satt opsjon, vil kunne føre til at prisen går i taket. Nå er...
Han meldte han vel som nye Yaya Touré, gjorde han ikke det?
Ja, han gjorde
det.
Han
var i Anderlecht.
Han gjorde det, vet du, så company har jo vist at han vet hva han driver med også. Så jeg tenker at Arsenal skal, hvis det skal være et rent salg, så skal Arsenal stå ganske hardt på sine prinsipper og referere til nevnte intervju, da, hvor han skryter UMA av, av Dokonga. Så det er jo...
Jeg tenker jo, altså... Vi har jo vist nå at vi står ganske hardt på kraven, vi fikk jo ganske mye for Saka. Og når Newcastle sier at de ikke er enige i verdsettingen av Tierney, så går vi fra bordet i stedet for. Og så er det jo de som prioriterer litt andre ting, men det virker jo som at vi er i en litt ny æra da. At vi ikke er laget som betaler folk for å ta spillere våre. Jeg har jo sagt på denne podcasten at jeg tror det er to navn igjen, og det er Pepe og Cedric. Det vi kanskje er nøyde å gi litt av flaske konjak på siden, liksom, for å ta spillere. Cedric må jo bare si så mye han vil, at han skal fight for plassen, men hallo, Ben White og Jurrien Timber, og Tomiyasu på papiret. Du skal jo ikke forbi det, liksom. Da må jo han inn i kantina og jobbe som kantinedamme og forgift samtlige først. Ja, likevel tror jeg Gariteta har andre valg, så...
Jeg har frist å legge til McFarlane og Gunnar Søros også foran Cedric på den høyre bekken. Så det, han bør absolutt komme seg videre.
Det er jo... og så har vi jo... når jeg har sett på denne appen her, så vi kan jo se det så tydelig. Det er enkelte som ikke har fått nytt bilde i år. På appen, liksom. Alle de kjente kjære har fått nytt bilde, til og med Runarsson har fått nytt bilde. Arthur Nkunku har ikke fått, Trusty har fått, Cedric har fått, det var litt kjipt. Men Nuno Tavares har ikke, ellers er det Lokonga har ikke, Pepe har ikke, Balogun har ikke, og Marquinhos har ikke. Alle de er vel spillere vi forventer skal forlate klubben egentlig.
Kanskje noen permanent og noen på lån. Jeg tror ikke vi selger Marquinhos, for eksempel, det vinduet her.
Nei, det tror jeg ikke heller.
Og jeg tror det kanskje er litt tilfeldig.
Det handler jo litt om når de avslutter sesongen. Altså, hvis de ikke var der når bildene var tatt, så får de jo ikke nye bilder. Det er jo så enkelt.
Husker du en Ashley Cole som ikke smilte når han ble avbildet med den nye drakta i 2006, når han var i harnisk? Yes. Fordi han hadde blitt tilbudt mindre på papir enn verbalt, eller muntlig da. Sånn at...
Vi kan si det at Runarsson ser direkte forbannet ut på nye bildet sitt, så ja. Det kan være den islandske måten å gjøre det på.
Ja, det vet jeg ikke så mye om, men uten å sitere Otto Jespersens famøse Island-tale fra Torsdagsklubben i 2008, så skal jeg unngå å si noe negativt om Island. Men Runarsson er også... Er det verdt å nevne den? Ligger jeg i min himmelseng og...
Har du himmelseng, altså?
Nej, jag bara kallar
för stadig när
syns det himmelsk att sova sån för att det är så lite som var så väl men av och till så sätter jag upp elver i huvudet mitt det är en sån lite som istället för att tälla server då. Av och till så tänker jag man ska sätta upp en elver bestående av de den dåligaste den svagaste Arsenal-elvern jag har sett. Och det är två namn som bara detter ner i huvudet mitt utan att jag räcker att tre namn då som detter ner i huvudet mitt för jag räcker och börja grubbla.
Inte gidd att bruka det namnet på dobbelt tre då. Altså, han, han faktisk... som ikke,
ja, men han det är inte med. Han han är inte av de tre.
Oj så pass.
Det är en aktivitet att driva med många år då, men det är Andreas Santos, det är Igor Stepanov så det är Runar Runarsson. Det är liksom det värsta av det värsta. Jag har sett det
varsågod. Du har inte Lichtsteiner inne där alltså.
Han är nog potentiellt inne I en roll där, men alltså det är inte de tre. Han han detter inte omedelbart ned
nej. Nej, vi har inte så väldigt många värre högerbackar.
Ska vi ta det här till slut Andreas? Har det varit gøy? Jag vet att många som hater sånt och syns det är dåligt gjort och mobbing och sånt, men vi tänker kanske inte att reklamera med det episodebeskrivelsen, men vi kan prata lite om det. Sätta upp en sån värst elver i min levetid. Det är inte det gøy någon som det är sommar och
alltså vi har inte så mycket annat vi ska in om liksom.
Ja men då gör vi det.
Det är några lösa rykten in, men eller så är det inte väldigt mycket. Vi har och som nämnt här tidigare så är det inte så väldigt mycket konkret ut heller annat att Balogun ryktes till Italien. I vart fall att de är intresserat. Det ska väl nog vara en prislapp på 30 miljoner pund in I bilden där.
Mm-hmm.
De kommer ju då någon dagar före United-kampen så kan man ju läsa in vad man vill om att han inte spelade igår I det hela tatt, men det är nog så. Annen det, så det jo ikke noen konkrete rykter. Det har vært litt sånn løse rykter om party til både Juventus og til Saudi-Arabia, men ikke noe som konkret, og I hvert fall ikke noe teta sier han en del av klubben. Så klart, det kan jo være verdens beste salgstryks, det å si at han kjempeverdifull. Men når teta sier det, så tror jeg på han, på grunn av så bra han har vært for oss, rett og slett. Og fordi som du har sagt tidligere I podcasten her, at å selge både han og Saka samtidig ganske risky. Så jeg føler på en måte vi setter litt på vent nå. Det noen løse rykter inn, men samtidig så det har nok veldig mye med salg først, vil jeg tro. Og det med at vi kanskje heller skal beholde Nketia enn Balogun, har nok noe med at Arteta har veldig trua på Nketia, det vil jeg nok tro han har gitt en ny kontrakt og så videre, men også for at det et marked for Balogun, det ikke tvil om det. Mm. Og har du ikke et marked for, det jo samme, vi selgte Emi Martinez, ikke Bernt Leno, fordi at vi hadde kjøper for Emi Martinez. Det litt samme greia. Mm. Så,
da du ikke stolt, ikke sant, men samtidig så kan vi forstå å ta med et lytterinnspill fra Twitter fra Fjærli, at Guffaren 1, han skriver, eller han stiller første spørsmål, det på tide å gi Balogun spilletid over Nketia. Nketia for lite dynamisk I banespill og blir isolert, bidrar lite. Det har vel forstå du allerede sagt innledningsvis her, Andreas, men han skriver
jo at Balogun... Ja, jeg har egentlig høvla ned allerede.
Men han skriver også at Balogun kan bli et wildcard fra benken. Og jeg tenker jo at det mye riktig at han kan være det, men har vi råd til å ha et wildcard som man kan potensielt kan få en halv milliard for? Mm. Sannsynligvis ikke, og så tror jeg vel egentlig, og så mitt innspill her, Andreas, blir jo, jeg tror Arteta genuint glad I Nketia som type. Det har han vært veldig tydelig på. Jeg tror han ser på Nketia som en fyr som bidrar veldig positivt på felt og I garderoben. I tillegg en spiller som beviselig har potensialet.
Absolutt.
Altså jeg, I den podcasten her, når jeg og Simon styrte showet her, jeg var jo på tuppa etter Nketia I januar, for jeg synes han var så bra når han kom inn for Jesus. Sånn at det bare det at han, som du var inne på, ikke virker å klare å bidra fra benk, og det kanskje det som blir rollen hans. Og jeg tror bare det handler om, som jeg sa, at Arteta er veldig, veldig glad i typen, og har troa på han. Mens Balogun er en spiller som i utgangspunktet kanskje ikke passer helt inn, men som kanskje i tillegg ikke er har den personligheten Arteta ser etter. Den der charmør-offensiven og den nesten offentlige rundreisen han gjorde før han signerte for USA, for å kalle det det. Det er kanskje ikke det Arteta verdsetter i en personlighet, jeg vet ikke. Altså, det var jo veldig transparent det han holdt på med. Jeg skal ta det for det, men vet du, Arteta, som Balogun selv sa, Arteta er, hva er det han sa for noe? Relentless. Er det et godt norsk ord for det, Andreas, for de som eventuelt lurer på det? Relentless er insisterende, intens type. Er det ikke noe sånt?
Altså, relentless er vel egentlig... det er typisk sånn når du på en måte... Når du prater så mye engelsk til vanlig, så er det vel egentlig... du mestet det norske, da. Jeg ser Google sier uopphørlig, men det er jo ikke helt det vi leter etter, liksom.
Nei, men jeg tenker jo...
Nådeløs. Der er du det.
Ja, på en måte, men jeg føler jo at det oppsummerer ikke begrepet godt. Insisterende han, på en veldig intens måte er det jeg tenker, da. Men,
han er jo utrolig prinsippfast, egentlig.
Sånn at jeg er usikker på om Balogun har personligheten, og det kan jeg ikke vite, men jeg bare spekulerer i det, at jeg tror kanskje personligheten Nketiah har er så i gate med det Arteta ser etter, at han er villig til å investere enda mer tid i han. Og jeg har jo vært også veldig klar på at jeg tror Nketiah spiller for en større kontrakt et annet sted, men så lenge vi har Trossard og Havertz, så kan vi kanskje komme unna med å ha Nketiah i stedet for Balogun.
Det er jo litt som vi har pratet om tidligere i kveld, at det største problemet for meg er ikke talentet eller egenskapene, eller det at han så tydelig trenger 2-3 kamper fra start for å kunne levere, liksom. Han sa jo det famøst i et intervju, at gi meg 5 starter så skal jeg vise hva jeg er god for, og det gjorde han absolutt. Altså, han skåret vanvettig med mål og vise hvem han er, og opp igjennom hans relativt korte karriere fremdeles, har han alltid vært en målskårer, det er ikke tvil om det. Det er bare at han er så begrenset ellers, når han ikke kan gjøre det fra benken, for jeg synes aldri han kunne gjort det fra benken, og i hvert fall ikke den sesongen vi har lagt bak oss nå.
Nei, men det viser jo tallene over lengre tid.
Så det er liksom, da, når du da har et så tydelig førstevalg før han i køen, så ser ikke jeg verdien i han. Men som du sier, vi kan ikke holde fast ved en Balogun kontra en Nketiah, for å sette Balogun på benken som tredje valg, og så får du, ja, si 20 millioner pund da, for Nketiah. Jeg vet ikke om du får så mye en gang, med tanke på, du burde få det, med tanke på markedet, men hvem vet, når du kunne fått en 500 millioner for Balogun, fordi han har hatt en sinnssyk sesong bak seg. Jeg vet ikke helt, man kan på en måte ikke, jeg vet ikke om man kan godt gjøre det da. Man må rett og slett være nådeløs i dagens marked. Du må faktisk kill your darlings av og til. Det er sånn det er. Alle, meg inkludert, skulle gjerne sett Balogun lykkes i Arsenal, fordi han er en Arsenal-led. Kommer opp gjennom systemet og gjort det bra, og fører han på lån og gjort det veldig bra, og kommer tilbake, og dessverre ser det sånn at kanskje spiller vi ikke helt hans type fotball, og vi har bedre alternativ. Og så sier han at han vil være første valg. Vi kan ikke gi han det, og da er det faktisk sånn at vi må move on. Det er jo litt samme historie med Patino da, som heller ikke er med på USA-turnéen nå da. Så Nei, det er en del av å bli et såpass bra lag som vi er nå. Det er faktisk det. City heller har ikke flust av 16, 17, 18-åringer som banker ned døra for første elveren. Det er bare sånn det er. Og vi er nøyde å bli flinkere til det, og selge det når de er verdt noe. Og akkurat nå så er Balogun verdt mye.
Kan jeg bare få skyte inn ettersom jeg vel var fraværende i noen sekunder der, når du tok oss gjennom og loset oss gjennom generelt hvordan vi ligger an med tanke på salg, og det faktum at vi kanskje forventet at det skulle ha skjedd litt mer. Mm. Så er det litt overrasket at ikke flere enn Party har blitt seriøst linket til Saudi-Arabia. Når du ser litt kalibret på de spillerne som går dit. Hvorfor har ikke Kieran Tierney? Altså, det er klart at kanskje så har det vært henvendelser da, til en, for eksempel en Kieran Tierney. Om det var blankt avslått, så det er ikke noe å gå videre med. Men jeg lurer på hvorfor er det ikke snakk om Saudi-Arabia for han? Hvorfor er det ikke snakk om Saudi-Arabia for Balogun? Ikke at jeg ønsker eller tror det. Jeg bare ser kalibret på de spillerne som blir hentet fra andre klubber, eller blir linket fra andre klubber. Jeg er jo en, hva skal jeg kalle det, en intens motstander av det som foregår der. Og det kan vi sikkert ta en egen podcast om, men det er litt overraskende at det ikke, med unntak av Thomas Partey, så har det ikke vært noen sånn veldig seriøse linker til Saudi-Arabia på våre spillere. Er det bekjentskaper? Altså Chelsea som åpenbart har en eier som kjenner alle, som spiser middag med alle.
Newcastle da, som nå selger Saint-Maximin.
Så har du en Liverpool hvor Steven Gerrard linken er ganske sterk, som henter Henderson, ser det ut til. Det er flere klubber også som har solgt dit, eller er ferdig med å selge dit. Mens jeg lurer litt på hva er det, og igjen, en grå og trist fotballhverdag hvor det er det man leter etter. Har Arsenal mangel på noen koblinger til den skittende delen av fotballen som gjør at man ikke får, hva skal jeg si, at man ikke i like stor grad, det er agenter inne i bildet selvfølgelig også, men som, jeg vet ikke hva er årsaken til det, jeg skjønner det ikke helt, men vi sitter i alle fall igjen i et overgangsvindu som markant skiller seg ut ved at det plutselig er et nytt marked. Og Chelsea selvfølgelig, som stort sett alltid utnytter alt som er skitten fotball, og en del andre klubber profiterer stort på det, mens vi ser ut til å ikke gjøre det, og sitter igjen per nå med veldig mange av salgsobjektene våre når vi skriver snart slutten av juli. Jeg er litt jeg håper på en måte at det ikke selger litt, men jeg var veldig gira på at vi får inn litt cash for melkekuene våre da. Og ja, det bør skje litt grann snart. Jeg håper ikke vi havner i en sånn siste uke av overgangsvindu frenzy hvor vi må låne ut 15 spillere liksom for å ta et
eller begynne å kjøpe ut spillere igjen.
Det er jo en annen ting da, men jeg lurer litt på det. Og så må vi nevne Sivert, nei, Sivert, hører du? Jeg skal snakke om Sivert nå, derfor kalte jeg det Sivert, men jeg vet ikke om du nevnte det i sted, Andreas, men Sivert, han sitter jo og dynker fiskegratengen sin i ketchup og gråter akkurat nå, men han vil jo gjerne by på sine kilder igjen da. Han er jo vår egen ITK, og han påstår jo at Mohamed Kudus er en spiller Arsenal har. Han var jo ute, det kan jo vi for så vidt avsløre, Andreas. Han var jo, han kom jo med det her før det breaka med Ornstein og alt det der.
Ja, en god stund før.
Så han har helt åpenbart gode kilder, og det har han jo bevist. Og han melder jo at det her, her jobber Arsenal intenst med å hente Kudus, forutsatt igjen da, at vi klarer å selge et par spillere. Er det, jeg antar det er en spiller du ikke har sett veldig mye, men basert på det du har lest og så videre, er det en litt anvendelig type som kan spille på midten, kan spille høyre i banen? Er det den siste brikken?
Det er jo veldig interessant. Det er jo, vi må jo bare berømme Sivert igjen for sine kilder. Han har jo fôret oss nå i hele sommer med både rykter og beroligende ord om dealer som vi begynte å bli litt smånervøse for. Og kudus er da det siste som er kommet derifra. Og han var vel i god uke før resten av verden dukket opp etter han på akkurat den dealen. Så kudus for gode kilder. Nei, altså, som du sier, det er jo en spiller jeg ikke har sett veldig mye av. Ajax, det er stort sett bare i Champions League man har sett. Men det virker jo som enda en sånn da versatile og kan brukes på flere posisjoner. Absolutt en spiller som har vært spillende han, altså sett inn i systemet vårt. Så synes jo jeg det er en sånn rar ting det der å kjøpe to spillere i samme vindu fra en og samme klubb. Det er liksom, det er ikke så ofte det skjer egentlig, så det er jo et kapittel i seg selv, men nei, absolutt enig, jeg har vært spent på. Nå ryktes det jo også at i lys av visse ting som foregår i hovedstaden i Frankrike, så har Real Madrid satt flere spillere til salg, blant annet Tchouaméni, eller Tchouaméni, eller hvordan man uttaler det der.
Tchouaméni.
Ja, det er jo også en spiller som er ekstremt spennende, som Arsenal har vært linket til før, som jeg også gjerne skulle sett inn i klubben. Min våteste drøm er jo, eller våteste drøm er jo Mbappe. Jeg har jo sagt det til deg at signerer vi Mbappe, så skal jeg kjøpe den zebra-drakta vår, den refleks zebra-drakta.
Du kunne gått lenger enn å si at du skal kjøpe en drakt, Andreas. Det er såpass safe at...
Da skal jeg slutte med ketchup på fiskegratengen.
Yes.
det er det vi vet. Sivert, du hørte det. Nei, det er jo flere, men Kamavinga er en jeg har beundret lenge. Og jeg så han et par kamper for Real Madrid, og han er så vanvittig bra. Så det hadde vært en drøm. Og så er det jo andre, sant? Frenkie de Jong har jo vært sinnssykt, men det går ikke. Men Kamavinga har vært en drøm. Tchouaméni har også vært spennende. Nå virker det som det er kudus de går for. Og hvis han signerer, så kommer tabakken like godt som resten. Og det blir kjempespennende å se om det er brikken som gjør at alt faller på plass. Kanskje det er brikken som gjør at vi kan alternere litt grann, imellom de kanskje litt større og litt mindre kampene. Kanskje det er en som gir en annen kanskje litt mer rom for å flytte til en annen posisjon, eller ja, det er veldig spennende. Og så vet vi at vi trenger backup også. Det er ikke bare første elver vi skal forsterke. Vi så... Og Arsenal-fans har fått erfart det alt for mye de siste årene, at man kan ikke gjøre seg avhengig av de som starter. Du trenger gode backuper bak alle, og skader kan komme hvor som helst. Så vi trenger gode alternativ, og vi trenger andre strenger å spille på, ikke minst. Når lag begynner å finne ut av oss, så trenger vi andre strenger å spille på. Så det blir veldig, veldig spennende. Jeg vet ikke om du har noen tanker rundt kudus.
Nei, jeg har ikke noe utover det du har sagt egentlig. Jeg bare noterer meg at det er en spiller som kan spille i den otterrollen. Jeg er fremdeles veldig spent på hvordan man skal løse det, og min våte drøm er jo at Barcelonas naive låneprosjekt basert på fremtidige TV-inntekter gjør at de blir tvingt å selge, at vi kan hente en Frenkie de Jong. Jeg tror det er den ultimate spilleren i denne rollen. Og jeg har jo også sagt at vi hentet feil Chelsea-spiller, vi skal hente Kovacic, sånn som sitter i ule. Vi trenger en jeg vet ikke, altså jeg tror Kai Havertz åpenbart at det ligger en plan der, jeg vet ikke hva det er, men jeg ønsker meg en mer en spiller som på en måte kan trave gjennom press og motstå press, som veldig komfortabel teknisk, veldig komfortabel i passningsspillet, intens, kan gjøre, gå på de løpene. Kovacic, Frenkie de Jong, den type spiller. Om Kudus innehar de ferdigheter, det aner jeg ikke, for jeg har ikke sett han spille mer enn noen håndfull kamper, og han har ikke, på en måte, som jeg sa i forrige episode, han har ikke hoppet ut av TV-skjermen på samme måte som Timber gjorde når jeg har sett Ajax. Så jeg har liksom ikke lagt spesielt merke til den. Så jeg aner egentlig ikke. Så jeg tipper at eller, vi må nok selge litt grann nå, før vi kan gjøre en stor investering, og Caicedo har jeg selvfølgelig nevnt da, men igjen, han jo ikke den typen heller. Jeg må jo si at ok, selv i party så fair enough liksom, men utover det så jeg klarer ikke helt å se behovet for Caicedo per nå heller.
Men nå sier jo kildene at nå det nesten like sannsynlig at han blir i Brighton som at han ferdig til Chelsea. Brighton er for, eller Brighton regner med at de starter sesongen med Caicedo i laget. Fordi at Chelsea ikke er i nærheten av deres verdsetting. I hvert fall det siste jeg leste.
Ja, det han der Naylor fra Athletic da, som er for de som følger han på Twitter, så kan jo han irritere på seg et murgulv. Altså, fyren er slitsom, men han har nok Tony Bloom på speed dial, for å si det sånn, sånn at han får selgerens utgangspunkt hele veien servert. Men uten å ta over ordstyrerrollen, jeg tenker jo at hvis vi skal sette opp den relleren som vi vil ofte, så bør vi kanskje gå dit allerede. Med mindre du har mer på blokka di, kjære ordfører.
Nei, jeg lover vel at vi skulle komme tilbake til den elveren som vi fikk innspill på. Vi kan jo ta den først, kanskje. Så har vi gjort det. For i tillegg til å komme de innspillene som han gjorde, så ga jo Rafael Ramirez oss en elver til neste kamp, som da er Ramsdale i mål. White på høyre, Saliba, Kivior, Zinchenko. Partey, Ødegaard, Weiss, Saka, Martinelli, Jesus. Og så må jeg jo nevne det at jeg tror ikke Zinchenko er fit til Barcelona. Ettersom han ikke er i troppen en gang. Så da tror jeg nok fort vi ser Gabriel på stopper og Kivior på venstreback. Tror jeg, i hvert fall.
Men skal vi spille liksom førstelaget hver eneste preseason-kamp? Dette er veldig uvanlig.
Nei, det er nettopp det, men så er spørsmålet Nå vet vi jo ikke helt hva Arteta har tenkt. Kanskje er det som at han skal fortsette med Tomiyasu på venstre, da, for å gjøre han vant til den rollen der. Da er det jo nok det gjør litt endring, ellers du ser at det ikke fungerer. Så det vil nok roteres litt. Vi kan ikke spille bare første elveren. Jeg vil tro at Jesus startet, sier Nketiah har startet mot United. Og så kommer heller Nketiah inn, vil jeg tro. For det er liksom kanskje den mer naturlige måten å gjøre det på. Eller så, ja, jeg vet ikke, jeg har ikke noen sånne gode meninger. Ødegaard startet for han startet alt, Saka startet for han startet alt, vi har ikke, kanskje tross alt startet på venstre, men det er ikke der han er best, så jeg tror Martinelli startet der også. Så nei, jeg ser ikke så veldig mange endringer, men jeg tipper White startet på høyreback siden Timber startet forrige. Og så tipper jeg også at Partey startet, Sirai startet forrige. Så vet vi jo ikke, Jorginho burde jo få en start snart. Han har jo ikke startet enda i preseason. Jeg synes at Teta kanskje litt liker seg selv der, at han roterer litt lite.
I preseason.
Ja, i preseason. Så, det er veldig mye likt, synes jeg i hvert fall da, i så langt i preseason. Men da ser jeg, Magnus, at nå begynner klokka å bli mye. Jeg tror ikke vi tar oss tid til å sette opp den elveren som vi teaser litt tidligere. Det blir rett og slett litt sent. Vi har jobb begge to i morgen, og klokka går. Så jeg tror vi avslutter der hvis ikke du har noe annet vi skal inn på.
Nei, tenker at vi kan avslutte med at og ønske lytterne fortsatt god sommer og opplyse om at vi potensielt tilbake allerede med en uke, men det kommer litt an på hva som skjer i Arsenal-verden. Jeg skal på Vidda og skru av telefonen en uke. Sånn at for min egen del så jeg ikke tilbake på en god stund, uansett. Men det vel bare et par uker til Community Shield, Andreas, sånn at vi er definitivt på plass i vanlig rytme en gang i uka når sesongen starter, så etter hvert en season preview podd også, som vi gleder oss veldig til. Så jeg vet ikke om det så mye mer å si, Andreas.
Nei, det vel egentlig ikke det. Vi, som du ser, vi er etter hvert tilbake i mer normal rytme, og hvis det skjer mye uker som kommer, så er jeg og Sivert tilbake med en ny episode neste uke. Hvis ikke, så kan det nok gå to uker igjen før dere hører fra oss, men det regner med at det er nok bedre for dere lyttere også å ikke høre på så mye bambus fra oss og tomprat. Det skjer det nå, så skal vi så klart være her og prate om det, men hvis ikke, så er vi i hvert fall tilbake rundt Community Shield og med en season preview som Magnus nevner. Så da er det ikke så mye mer å si annet enn at vi ønsker dere en fin sommer. God tur på Vidda for deg, Magnus. Du skal jo helt off the grid, så vi får ikke prate i dag en gang den uka du er der.
Nei, det skal bli deilig, Andreas. Det skal det.
Ja, for slipp meg og Sivert, tenkte du på.
Da kan dere krangle om fiskegrateng og ketchup og billig vin.
Så, ja, ikke sant. Han er jo sommelier, og jeg ja, jeg vet ikke. Nærmest jeg kommer vel kanskje heimbrent. Så ikke det,
det er det nærmeste.
Så nei, vi får se at det er nok, og så ifra meg så er det som alltid vi hørs, og Magnus, du vet hva jeg skal ha for deg.
Ha det. Hei. This train terminates here.